Nouzový stav, ve kterém Česká republika se trvá s největší pravděpodobností nejméně do konce února, budí silné emoce. Nesnad, že by se život lidí v Česku tolik změnil, ale řada právníků i politiků je přesvědčena, že vláda při jeho vyjednávání s hejtmany obešla nejen poslaneckou sněmovnu, ale především ústavu. Na druhé straně například vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček argumentuje, že nic takového se nestalo, konec konců sněmovna může tento nouzový stav kdykoliv zrušit. Sice zajímavý, ale přece jen teoretický právní spor, anebo může mít celá věc i dopad na životy lidí, pro které není ústavní právo zaměstnáním. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je právník a sociolog Jiří Přibáň, který působí na univerzitě ve velšském Cardiffu. Dobrý den.
Dobrý den z Walesu.
Můžete celou věc z Walesu sledovat s jistým odstupem a nadhledem. My teď jsme v situaci, že nevíme, zda zákon, který řídí naše životy v České republice, byl vyhlášen podle práva. Jak podle vás se Česká republika do této situace dostala?
Já si myslím, že ta současná situace je výsledkem dlouhodobého trendu, dlouhodobého procesu a snah politiků ohýbat ústavu, ústavní pravidla tak, jak jim to momentálně vyhovuje. Nezapomínejme, je to minimálně již posledních 10 let, když jsme tady svědky snah vyřadit parlament ze hry, oslabit vliv poslanecké sněmovny, ať už to byla Rusnokova vláda, to je 8 let stará záležitost. Těch případů bychom našli mnohem víc, takže toto je jenom poslední z mnoha případů, jak se vláda či výkonná moc snaží obejít poslaneckou sněmovnu jako základní demokraticky volený a zákonodárný orgán této země.
Podle vašeho názoru tedy ten nouzový stav nebyl ten, co platí nyní, vyhlášen v souladu s ústavou?
Ne, určitě ne, a dokonce si myslím, že vláda se tady snažila zneužít nouze, protože skutečně Česká republika se vlivem jejich rozhodování ocitla v děsivé situaci ve srovnání s okolím ze země, která byla loni na jaře shodou šťastných okolností takřka nezasažena covidem, se stala jedna z nejpostiženějších zemí na světě. To je samozřejmě vizitka vládnutí, tak vláda, která tápe, je chaotická do té míry, že ji občané přestali poslouchat, tak tato vláda se rozhodla sama, že nebude vůbec poslouchat poslaneckou sněmovnu a její vůli, která jasně byla vyřčena minulý týden, že tedy ten nouzový stav se dál prodlužovat nemá. To byla jasně řečená vůle sněmovny, kterou prostě vláda obešla jednou z možných pomocí jedné z možných perliček, ale ta perlička je výrazně protiústavní.
Už jsme mohli slyšet právníky, jak říkají, jak se těší na to, jak to budou posuzovat ústavní soudci, že to je zajímavý spor. Je to především tedy teoretický spor pro lidi od práva, nebo by to mělo zajímat každého z nás, zda nouzový stav byl vyhlášen podle ústavy?
To vůbec není jenom teoretický spor, samozřejmě to je cosi, co se týká bezprostředně životů nás všech a ohrožuje to životy nás všech, ale to, kdo tady ohrožuje životy, to není poslanecká sněmovna, to nejsou poslanci, to není opozice v danou chvíli, to je vláda, která opozici naprosto ignorovala, která ignorovala hlasy vlastně i poslanců, kteří nebo stran, které ji doposud podporovali. Tak vláda, která se chová takto přezíravě, nemůže počítat, že nouzový stav, který a to ta situace, která skutečně v České republice převládá už několik měsíců, že ji sama proti opozici může nějakým způsobem řešit. Když nastala první covidová vlna, tak izraelská společnost například je hluboce politicky rozdělená, ale okamžitě vznikla vláda národní jednoty. To, co jsme svědky v České republice, je naopak vyostření stranických sporů, sporů mezi vládou a opozicí a to je vždycky špatně.
Není ovšem toto vyostření stranických sporů i dílem Ona je opozice? Myslíte, že opozice nabízí nějaké konstruktivní řešení?
No tak opozice například přišla, já vůbec nechci obhajovat opozici, dokonce si myslím, že to rozhodnutí minulý týden z hlediska jejich politik nebo politických zájmů bylo vlastně nakonec opozici může poškodit, ale to tady nechme. Když se budeme pohybovat v té ústavní nebo zákonodárné rovině, tak opozice přišla například i se zákonodárnými iniciativami, protože nezapomínejme jednu důležitou věc. Ten zákon o stavu nouze ústavní, ten vlastně není mířen nebo není ušitý na míru nějaké pandemie. Ten se spíš týká přírodních katastrof, živelných pohrom. A proto by bylo tedy záhodno tady přijmout nějaký pandemický zákon, který by poskytoval vládě dostatečné pravomoci a současně by nemuselo dojít k vyhlášení tohoto nouzového stavu. A ten zákon navrhla sama vláda, navrhla byl tady opoziční návrh a namísto toho, aby se na konci léta tedy jasně dospěl k nějakému závěru, k nějakému konsenzu, k nějakému kompromisu, tak jsme tady svědky, kdy prostě vláda oprášila svůj starý návrh, který sama zamítla v létě.
Vy jste říkal, že to, v jaké situaci se Česká republika nyní nachází, je vizitkou vládnutí. Jak významná podle vás je role samotného premiéra Andreje Babiše? Jak tedy, co se týká covidových statistik, tak co se týká stavu legislativy a stavu politické scény?
Samozřejmě nemůžete důsledky pandemie přičítat jenom vládě, protože ku příkladu v Británii jsme byli svědky, nebo ve Švédsku se vlády zpočátku, když jsme toho o covidu věděli málo, tak vlády se rozhodly pro tu cestu spíš postupného promoření. No, postupně se ukázalo, že to by byla naprosto katastrofická situace, takže v Británii se nakonec došlo také k tomu tvrdému, i v Čechách se říká lockdownu, ale přesto tady prostě v té první vlně zemřelo 30 tisíc lidí. Ale důležité je, že vlády se musí učit a poučit za pochodu a reagovat na tu situaci, která se sama vyvíjí. Neměli jsme vakcínu, dneska máme vakcínu. Takže spíš co mě překvapuje je, že česká vláda na rozdíl od jiných evropských vlád nemá jasně vypracovaný program, jak proočkovat, jak vlastně situaci, kdy tedy roste epidemie, tak česká vláda chce spíš otevírat obchody, no to asi je také prostě s velkým otazníkem, takže vlastně česká vláda působí jako chaotickým, jako dojmem chaotického vládnutí.
Hostem interview.
To samozřejmě padá na odpovědnost premiéra a celé vlády.
Hostem interview je dnes právník a sociolog Jiří Přibáň z Univerzity ve Velšském Cardiffu. Co my můžeme asi tak očekávat od dalších měsíců? Pokud vidíme, že teď strany ve sněmovně se vesměs nedokážou shodnout ani na zákonech a normách, které mohou snížit riziko šíření covidu, dá se očekávat jakákoliv spolupráce na jiných tématech do podzimu, do voleb?
Já to vidím velmi skepticky, protože ten nouzový stav je skutečně cosi, co vyžaduje široký nejenom politický, ale společenský konsensus. A my jsme tady spíš svědky, že neexistuje ani společenský konsensus, takže ochota lidí dodržovat pravidla je malá. Ochota vlády hovořit s opozicí je nulová. Když se podíváte i na reakci hejtmanů, tak ta byla také vlastně velmi kritická a naproti tomu jsme tady spíš svědky toho, že vláda je ochotná jakkoliv obejít ústavu, aby mohla vládnout prostřednictvím nouzového stavu. A to je velmi nebezpečná situace, protože dnes to může být covid, ale zítra to může být cokoliv jiného a jakýkoliv politik si může říct, a když to bylo možné během pandemické krize, tak je to možné i během této krize a jsme tady vlastně svědky velmi jasného zneužívání moci proti, nejenom proti poslanecké sněmovně, ale proti samotné literatuře ústavy, protože když někdo řekne, že konec konců poslanecká sněmovna může tento nouzový stav kdykoliv zrušit, tak to je ovšem velmi nedbalé zaměňování role sněmovny za negativního činitele, který jenom ruší. Ale ta sněmovna má nějaký aktivní hlas a když ho vysloví ten aktivní hlas, tak vláda ji musí poslechnout, protože ona potřebuje důvěru v této sněmovně. Takže my jsme tady svědkem spíš jakéhosi celkového rozpadu důvěry ve sněmovně, v politice a v celé společnosti.
No a na tu třetí část jsem se chtěl zeptat, v celé společnosti, takže očekáváte, že ta situace může mít ten dopad, že ještě více občanů ztratí důvěru třeba v politiku jako takovou?
Naprosto a samozřejmě, když vláda vládne chaoticky, občané se přestávají řídit jejími pravidly, jejími usneseními, jejími regulemi, jejími opatřeními. A pochopitelně ten stupeň nedůvěry se může zvyšovat do té míry, že už pak budeme svědky jenom absolutního cynismu, kdy lidé nebudou dodržovat a respektovat vůbec žádné slovo, protože když pravidla nerespektují politici a ústavní činitelé, proč by je měl respektovat obyčejný prostý občan, který je velmi omezován ve svém životě a má to své důvody, ale má to také své limity.
V řadě diskusí se v různých variantách objevuje obava nebo kritika, že vlastně selhává stát v tom, že neumí dohlídnout na dodržování těch vyhlášených restrikcí. Je v tom taky část problému, že jsou vyhlášena nějaká pravidla, ale jen velmi nedbale se dohlíží na jejich dodržování?
Určitě. Dokonce do té míry, že v každé zemi, Británii, má tradičně vyšší kulturu dodržování pravidel těch formálních i neformálních než které jiné země, tak tady byly protesty, tendence k nedodržování pravidel, ale ta pravidla je třeba poměrně jasně sankcionovat a také vynucovat. A takže prostě pokutování těch, kdo nedodržují ta pravidla, je tady zcela samozřejmé a dokonce až do těch extrémních situací, kdy podle vláda navrhla, že ti, kdo nebudou dodržovat karanténu po návratu z ciziny, by mohli být uvězněni až na dobu 10 let. Tedy ta represe je tady velmi, velmi silná pro ty, kdo nedodržují pravidla během covidové pandemie.
A děje se to, pardon, že vám do toho vstupuji, ale opravdu se to děje, nebo to je jenom hrozba, že by se mohlo?
To je teď zcela nový vládní návrh, o kterém se právě diskutuje. Ale desetitisícové pokuty za nedodržení v librách, pochopitelně, ne v korunách, za nedodržení těch pravidel, tak to jsou naprosto běžné, řekl bych, na ne každodenním, ale na týdenním pořádku, že někde někdo porušil, zorganizoval nějakou oslavu a dostal 10 000 pokutu za porušení pravidel během covidové pandemie. Tak to je naprosto běžné. Když to srovnáte s tím, jak se chovají čeští bývalí ústavní činitelé a politici, kteří se spíš chovají jako na farmě zvířat, že tedy všichni jsou si rovni, ale oni jsou si rovnější, tak i to vlastně narušuje ochotu občanů potom dodržovat ta pravidla, protože když je nedodržuje ústavní činitel, proč bych je měl dodržovat já?
Myslíte, že tohle skutečně rozšířené nedodržování zákonu a nařízení je ještě dědictví komunismu? Protože někteří lidé to tak vykládají, že to je prostě dědictví té doby, kdy všichni věděli, že nic není tak, jak to vypadá.
Ale já myslím, že to komunismus, nemůžeme zase všechno svádět na komunismus, já myslím, že má, to má dokonce mnohem starší kořeny, že je to nedůvěra vůbec české, té moderní české společnosti vůči jakékoliv autoritě, vůči státu, protože ten český národ se konec konců rodil v odporu vůči habsburské monarchii a jejímu státnímu i církevnímu aparátu, takže ta míra nedůvěry vůči oficiálním institucím a právu je v české společnosti skutečně mnohem vyšší než od kde jinde v Evropě. A proto o to větší ovšem úkol a roli by měli hrát politici a ústavní činitelé, aby šli příkladem zbytku společnosti, obzvlášť v takovéto výjimečné a nebezpečné situace, jako je COVID. COVID není jen tak nějaká chřipka, jak to zlehčovali leckteří právě i politici. COVID je skutečně závažná výzva společnostem po celém světě.
Hostem interview je dnes právník a sociolog Jiří Přibáň z Univerzity ve Velšském Cardiffu.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Nervozita spojená s pandemií je ovšem cítit v mnoha zemích. To není zase specifikum České republiky. Objevují se i jinde nějaké problémy s tím, podle jakých zákonů vlastně vyhlašovat restriktivní opatření, eventuálně, že by se proti ním někdo bouřil?
Určitě. To je běžný jev a skutečně česká společnost tady jenom kopíruje ty společenské křivky, jejichž jsme svědky například ve Španělsku, kde se tedy protestovalo, kde se to také jako hodně nedodržovalo. I v Británii, jak jsme o tom hovořili, byly protesty proti covidovým opatřením. Jde tady, zajímavé je například, že i zmínili jsme Izrael, který je dnes asi nejdál v očkování, ale současně izraelská vláda vůbec neplánuje to rozvolnění, než bude proočkovaná celá populace a je to důsledkem toho, že vlastně ta ochota dodržovat pravidla ve společnosti byla mnohem nižší, než například ve Švédsku nebo i zde ve Velké Británii, kde se o rozvolňování začíná hovořit, že by mohlo začít po Velikonocích.
Teď pokud vím, izraelská vláda uvažuje o tom, že by zavedla něco jako očkovací pasy, že lidé, kteří už za sebou mají očkování, tak by mohli mít snad nějaké výhody, ale nemusíme zabíhat do detailů. Mě spíš zajímá, jestli to z vašeho pohledu vypadá tak, že by někde mohla ta netrpělivost části společnosti přerůst v nějakou větší revoltu proti státu.
Určitě ty revolty, konec konců, když se podíváte na Spojené státy, tak to samozřejmě demonstrace proti covidu a revolty proti covidu tam byly dokonce i otevřené a násilné, ale je spíš otázka toho, co vlády mohou nabídnout jako určitá chodiska, že tedy teď je výjimečná situace a ve výjimečné situaci by měla přestat hrát roli stranická politika, nebo by se neměly hrotit rozdíly mezi vládou a opozicí, ale naopak vláda a opozice by měly se snažit hovořit co nejstejnějším hlasem nebo hledat co nejpodobnější kompromisní řešení. Toho právě v Čechách nejsme svědky, na rozdíl například od zmiňované třeba tady v Británii role opozice je velmi během celé pandemie je velmi zmírněná, protože Británie má přeci velmi vyhrocenou politickou scénu mezi vládou a opozicí a opozice pravidelně kritizuje vládu, ale za těch posledních 12 měsíců opozice sice kritizuje, ale velmi, velmi umírněně a ve snaze být konstruktivní opozicí. To jako to, abychom tedy to třeba i české opozice chybí být tou jasnou konstruktivní opozicí, která vlastně donutí i tu nespolupracující vládu pod tlakem veřejného mínění k nějaké spolupráci. To se v Čechách také nestalo.
Když zůstaneme na ostrovech, britský tisk slaví, nebo aspoň jeho část tedy, slaví triumfálně, že ve Spojeném království pokračuje očkování mnohem rychlejším tempem než na kontinentu. Stává nebo stalo se očkování hlavním triumfem zastánců Brexitu?
No, určitě. Samozřejmě všechno můžete spolitizovat, že ano. To je, takže spolitizovat a zideologizovat můžete úplně cokoliv, takže by bylo divné, kdyby se očkování proti covidu nestalo tím jedním z hlavních argumentů, že tedy Evropská unie je neschopná. Británie je skvělá, úplně nejlepší, takže to vede až k takovému pocitu jistého národního šovinismu, obzvlášť když ta Evropská unie skutečně selhala v dané chvíli. A je to především ten covid způsobil i vlastně, že zcela překryl například všechny ty skandální důsledky Brexitu, všechny ty hnící ryby na hranicích, to nikdo vlastně dneska neřeší. Všichni vlastně řeší jenom ten covid. Takže britská vláda se díky covidu vlastně vyhla krajním nepříjemnostem způsobeným důsledky Brexitu a různým problémům, hlavně na hranicích a s hranicí, tedy v Severním Irsku.
A posunulo se veřejné mínění? Je v Británii teď už většina, nebo jasnější většina lidí, kteří jsou přesvědčeni, že odchod z EU byl správná věc, protože EU, podívejte se, nezvládla vakcinaci?
Určitě to k tomu přispívá, ale zajímavé je, že ty dva tábory jsou za posledních 5 let naprosto stabilně rozdělené, takže stoupenci Brexitu dnes jenom mohou sedět a říkat, my jsme vám to vždycky říkali a také to tak dělají, a odpůrci Brexitu musí mlčet, protože v dané chvíli ta Evropská unie se skutečně ukázala nejenom jako že selhala ohledně získání vakcín, ale to prvotní řešení, že tedy dojde k tomu takzvanému vakcínovému nebo očkovacímu nacionalismu, tedy ta Evropská unie se zachovala vlastně jako nacionalistická země, která chtěla zakázat vývoz té vakcíny. Takže to samozřejmě poškodilo jméno Evropské unie tady podstatným způsobem. Ale že by covid měl nějaký jasný důsledek na změnu veřejného mínění, to zase nikoli. Ty tábory jsou dlouhodobě rozdělené.
Vidíte nějaký možný dopad dovnitř Evropské unie? Mám samozřejmě na mysli dopad toho problému s dodávkami vakcín. Jestli to může nějak zásadně podkopat důvěru v EU jako takovou u členských zemí?
Určitě to samozřejmě je hrubé selhání, které bude mít závažné důsledky, a nejenom pro jednotu Evropské unie, protože vidíte, že už Maďarsko se rozhodlo očkovat ruským Sputnikem bez toho, že by k tomu mělo vlastně, že by ho Evropská komise schválila jako vakcínu. Takže co se týče jednoty, ale i té základní důvěry ve schopnost Evropské unie řešit její vnitřní krize. Čili to je skutečně cosi, co tu Evropskou unii hluboce poznamená a zasáhne, a vlastně tohle byla obrovská příležitost pro Evropskou unii a ona ji promarnila. Takže to povede jistě k nepříjemným otázkám a vůbec bych se nedivil, kdyby v dlouhodobějším časovém horizontu z toho musela Evropská komise nebo Evropský parlament vyvodit i personální důsledky.
Jakou to může nabrat podobu, že nacionalistické strany v členských zemích prostě převezmou do svých politických programů tu tezi EU nezvládla očkování?
Určitě, ale víte, ono to bude oslabené, musíme se na to podívat z širšího hlediska. To bezprostřední selhání je zcela samozřejmé. Ale z širšího hlediska zase jedině Evropská unie dokáže vyřešit ty ekonomické problémy, které způsobil covid jako takový. Bez pomoci Evropské unie žádná z jejich členských zemí se nedokáže dostat z vlastní ekonomické krize způsobené covidem. A obzvlášť ty chudší země jsou na té pomoci mnohem víc závislé, takže mezi ty chudší země teď musíme řadit i Českou republiku a ty země vlastně z té takzvané nové Evropy. Takže zase ten ekonomický rámec celé pandemické krize bude tu Evropskou unii z druhé strany posilovat.
Právník a sociolog Jiří Přibáň z univerzity ve Velšském Cardiffu byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.